kom dat ons dan tot die Here se troon nader in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons so aan U die lof mag bring. Dit wat U ons ook nou geskenk het, ons as U mense kinders. Ons dank U dat in mense taal, in mense woorde, in mense gedagtes, U lof besing mag word, U naam groot gemaak mag word. Ons mag weet dat U ons U dienaars gemaak het, ja, skaars minder as die engele om U troon. Maar ons bely ook voor U dat waar ons U moet dien, ons gedagtes, ons woorde selfs, om nie eers te praat van ons werke nie, is met die kwaad deurvlek, is besoedel. Ja, soos wat ons voor hierdie erediens vanaand dit al besing het, hoeveel kwaad, hoeveel boosheid, hoeveel ellende omring die mens, is deel van die mens, ja, lê op die loer vir die mens. Maar ons dank U ook dat U wat God is, U alleen ook so die kwaad nie net alleen kon oorwin nie, maar ons in Christus kan vrymaak. Dat ons as vrygeraaktes kinders van U in Christus met U versoen, nou ook in U naam bly mag wees, waar ons ook vir mekaar bid, mekaar in hierdie gebed wil vasgryp in ons nood, in ons siekte, in ons angs, in ons vertwyfeling. En so dink ons in besonder aan broeder Jaap, wat ons ook die tyding ontvang het, dit met hom nie goed gaan nie. Mag U daar ook so U hand oor hom hou, in hierdie lydenstyd, wat vir hom ook 'n sware tyd insluit. Wees met hom, wees met sy eggenote, met sy kinders, kleinkinders, almal wat vir hom lief is. So dink ons ook aan elkeen wat in die tyd swaar kry. Ons bid vir hulle wat in die jare gekom het, waar die ouderdom hulle elke oomblik herinner, hoe hulle self met moeite moet voortsleep. U weet ook wanneer ons in angs verkeer, wanneer ons eensaam is, wanneer ons U hulp so nodig het. Ons dank U dat U vir ons 'n helper wil wees. U ons Vader wat ook U verbond elke keer weer nie tot ons laat spreek. Ja, dat dit nie vir ons 'n verbond kan wees wat oud geword het nie, maar dat dit juis opnuut ook nou weer vasgemaak kan word. Ook wanneer ons U woord oopmaak, mag dit wees U wat spreek. Ja, dit wat die Gees ook aan hierdie gemeente wil sê, mag dit duidelik wees, hoorbaar wees, ons dit so ons eie mag maak. Gaan ook met ons hierdie week wat ons ingegaan het, gaan ook met die bedienaar van U woord hier in sy tyd van ongesteldheid. dat u hom ook weer so die krag en die genade mag skenk, dat hy duidelik kan spreek, dit wat ons weet, sy hart, sy belydenis is, dat het nog altyd so gehoor mag word. Ons bid hier die dinge in die wete dat ons in alles van u afhanklik is, dat ons tot u mag nader deur Christus, maar dat ons ook in die Heilige Gees, hy wat ook nou vir ons intree, tot u mag nader. Amen. Kom ons sing Psalm 16, ons sing daar van die eerste en die vijfde vers ook as 'n gebed. Bewaar my toch, o God, op wie ek vertrou, ek skuil by u, my toevlug in die lewe. Psalm 16, die eerste en die vijfde vers. Liefdes in ons, Here Jesus Christus, ons lees vanavond uit die woord van die Here uit die boek Jona. Ons lees Jona hoofstuk 2, vanaf vers 1 tot en met vers 10. En dan wil ek ook graag aan u die Here se woord verkondig, ook soos dit bely in Sondag 16 van die katechismus. Jona 2, vanaf vers 1. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benauwdheid het ek die Here aangeroep en u het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp, u het my stem gehoor. U toch het my in die diepte gewerp in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het, al u bare en die golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë, toch sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe, die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink, en my gebed het tot by u gekom in die heilige tempel, die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek daarenteen sal aan die offer met die stem van lof, wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spieg. En dan verkondig ook aan die woord, soos het bely in Sondag 16 van die Katechismus, vraag 40, waarom was dit noodzakelijk dat Christus hom tot die dood toe verneder het? Ons antwoord, weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. Vraag 42, as Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. En dan die voorlaaste vraag, vraag 43, watter nut verkry ons verder deur die offer en dood van Christus aan die kruis? Ons antwoord, deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Dan die laaste vraag met die Sondag, waarom volg daar wat neergedaal het na die hel? Ons antwoord, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my van die helse benoudheid en pyn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel, deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis, gelei het. Hiermee saam wil ek graag aan ons belydenis belig uit Jona 2, die eerste vers, en dan ook die laaste vers wat ons gelees het, Jona 2 vers 1, en Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis, dan vers 10, daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spieg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, om by Sondag 16 dan wel ook Jona 2 te lees, is nie bloot 'n verband wat ons as mense lê nie. Dis 'n verband wat Jesus Christus self gelê het. In Matteus 12 vers 40 lees ons wat Jesus vir die skrifgeleerdes en die fariseërs gesê het. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Dit wat Jesus hier sê, is 'n verhaal van kontraste, maar toch ook so merkwaardige ooreenkomste. Die kontras tussen Jona en Jesus is geweldig. Jona was 'n onwillige profeet. Jesus is 'n volkome, gewillige en geheiligde profeet. Jona se sonde is sy ongehoorsaamheid. Dit blyk hy daarop die doodstraf kry. Jesus doen geen sonde nie, maar hy kry die doodstraf. En dan kom ons by die dele in Jona waarby Sondag 16 ook in aanmerking gebring moet word. As Jona oorboord gegooi word, dan lyk dit ook die kake van die groot monster, die see, het hom ingesluk. Jona 2 is 'n binnebuik gebeurtenis, 'n ingewande gebeurtenis. Dis 'n verhaal van die groot see met sy groot visse, waar 'n man met 'n groot opdrag nie sy opdrag wou uitvoer nie. Dit lyk of die kake van die monster, wat ons dan nou hier die see noem, Jona permanent kon inslik. Wie sal weer levendig daar kan uitkom? Jesus is ook deur die buik van die aarde ingesluk. Jesus praat ook van 'n tyd lank in die buik van die aarde te wees, of dan eerder in die hart van die aarde te wees. Maar dit wat die groot kontras tussen Jona en Sondag 16 aan betref, het is tegelijk ook die groot aansluiting. Jona het die doderyk ingegaan, wat hy beleef as die diepte van die see. Binne die vis, diep binne die see. U bare en u golwe het oor my heen gegaan. Jona praat ook iets van 'n godverlatenheid. Vers 4, toe het hy gesê, ek is weggestoot, weg van die oë. Vers 5 beskryf dit nog verder, waters het my omring tot aan die siel toe, die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai, ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. As Jesus dan self die verband tussen hom en Jona lê, dan gaan dit juist om die laaste groot vyand van die mens, dit wat ons die dood noem. En ons sien juist hier in besonder hoe Jesus gehoorsaam was tot die dood toe. En hierdie gehoorsaamheid wil ek dan in die hand van ons belydenis vanaand na kyk, na drie kante. Christus gaan die dood tegemoet. Hy gaan die dood in. In die tweede plek, hy gaan die graf in. In die laaste plek, die hel wat hy ingegaan het. Of soos die nuwe vertaling van die katekismus dit stel, hy het die lyding van die hel ondergaan, of soos die letterlike vertaling ook lei, neergedaal na die hel. Eerste dan die dood wat Jesus ingegaan het. Jesus was gehoorsaam tot die dood toe. Maar aan die ander kant, dit wat die mens op sy gewete moet hê, is die dood van God se seun. Ons kan nie van die dood van Jesus maar sommer in algemene terme praat en so daaroor wil bly praat nie. Dis iets wat in besonderhede na gekyk moet word, soos wat die belydenis dit doen. Die vraag, waarom moes Christus homself tot die dood toe verneder? Hierdie dood kan ons stel as die middelpunt van Jesus' verlossingswerk. Die brief Romeine bring ons doop en Jesus' dood in 'n noue verband. Ons word met hom begrawe deur die doop in sy dood. Luister weer mooi na Romeine 6 vers 3, 4. Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die wyse waarop die katekismus in meer besonderhede op Jesus se dood wil ingaan, is juist deur dieper op sy begrafnis in te gaan. Nou ons weet hoe daar seker gemaak is dat Jesus werklik dood was. Daar is met 'n spies in sy sy gesteek en daar het bloed en water uitgekom. Die autoriteite het altyd die verantwoordelikheid gehad om voor daar 'n begrafnis kan wees, eers baie seker te maak, die dood het ingetree. Die begrafnis is dus die beste bewys van Jesus se dood. Die beste bewys van sy dood, naamlik sy graf, word vir ons ook die beste bewys dat daar wel lewe kan wees. Ja, dat hy moes sterwe, dat ons kan lewe. Hy het immers vir ons gesterwe. Hy het dit as 'n gebod van sy Vader ontvang, dat die doop waarmee Jesus gedoop sou word, 'n samepersing tot die dood sou wees. Hy moes sy lewe aflê. Daar kan geen verlossing wees in stryd met dit wat God se deugde is nie. En dit wat 'n groot deug van God is, is dat God regverdig is. God is die bron van alle reg. Maar hy is ook die handhawer van alle reg. In plaas van dat hy die sonde ongestraf kon laat bly, het hy die sonde aan sy eie seun gestraf. En dit teenoor die leuen van Satan, dat sonde wel die goeie in die lewe van die mens kan bring. In weerwil daarvan het God by die waarheid bly staan. Hy het die waarheid gehandhaaf, want hy handhaaf sy wet, dat die straf op die sonde is die dood. Dit is God se geregtigheid en waarheid, wat die dood van Christus so noodsaaklik gemaak het. Die vraag waarom hy moes sterwe. Dis God se liefde, wat die dood van Christus genoodsaak het. Want so lief het God die wêreld gehad, lees ons in Johannes 3, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Christus se dood was dus geen natuurverskynsel nie. Dit was geen noodwendige gevolg van 'n lewe op aarde klaar gelewe nie. Maar sy dood is 'n oordeel, is 'n straf, is 'n vonnis wat daaroor hom gekom het, maar wat hy ook op hom geneem het. Dit is ons sonde wat sy dood noodsaaklik gemaak het. Dat lê dus ook 'n besondere krag in die dood van God se seun. Dit wat hy vir ons gegee het, dat die ouwe mens kan sterwe, sodat 'n nuwe mens kan opstaan. Die werklike dood. Dit wat die angel van die dood kon uithaal, is net dit wat Jesus kon doen. Dit deur sy krag, wat ons ouwe natuur, ons ouwe mens, die sondige mens, met hom gekruisig, gedood en begrawe kon word. Nie deur ons krag nie, maar deur sy krag. As het van ons krag sou afhang, dan was ons glad nie ernstig oor hoe diep die kwaad in ons lê nie. Hoe maklik ons die ouwe mens wil ons sien. Selfs al meer wil probeer om die ouwe mens te vertroetel. Alleen die krag in Christus se dood het die ouwe natuur die doodsteek kon gee. Het die angel uit die dood kon uithaal. Dit wat Jona nie kon doen nie. Al was hy na menslike oordeel dood. Sy eie dood, die insluk van daardie vis, sou hy het eie krag nie kon keer nie, ook nie kon bewerk nie. By Jona was dit wat sy einde kon beteken, die vis sluk hom in, op die einde eintlik sy lewe gewees. Hy wat op 'n eie soortige wyse deur die dood eintlik die lewe kon inkom. Hoe die lewe deur die dood by hom verkondig kon word. Die vis wat hom weer uitspoeg, is mos 'n verkondiging van lewe. God het aan die straf wat daar moes wees 'n einde gebring. Tog is dit by Jona net genade dat die vis hom uitspoeg, en hy nog kon lewe of weer kon lewe. aan Jesus se straf kon daar menslik gesproke geen einde kom nie. Want het is nie genade dat Jesus weer lewe nie. Jesus se lewe is geen genade of mense prestasie nie. Maar verstaan ons Jesus se ingaan in die dood ook as se ingaan in die graf. Dis dan ons tweede gedagte, hy gaan die graf in. Jona lewe in die buik van die vis. Maar vir Jesus is die hart van die aarde 'n sterwensplek, 'n lêplek van hom wat gesterf het. Op die grondaltare van die lewe het hy homself aan ons geoffer. Grond is jy, stof is jy. En tot stof sal jy terugkeer. Elke begrafenis is eintlik 'n erkenning van ons eg menslike bestaan. Die graf van Jesus is 'n bewys van sy eg menslike natuur. Hy is waaragtig mens, eg mens. Hy is begrawe. Dit wat die wêreld kon sien en die getuienis ontbreek nie, hoe hy werklik dood was nie. Die wêreld het agter daardie graf een finale punt wou plaas. Die wêreld wou hê dat die lewe moet aangaan, maar dit sonder Jesus Christus. Die graf is daarom die stille getuienis van hoe 'n mens wel 'n verlede tyd kon handhaaf, maar daar dan geen hede en toekoms daarin vervat kon word nie. Daarom het Christus nie net gesterwe in ons plek nie, maar hy is ook in ons plek begrawe. Hy het self daaroor gepraat, hoe die tempel, bedoelende sy liggaam, afgebreek sal word, dit in 3 dae dan weer opgerig sal word. Dit wat die aardse mens, die sondige sterflike mens, nie kon verstaan nie, want hulle het gedink, Jesus praat van die tempel van grond en klip, waar daar dekades aan gebou was, en hoe kan enigeen sê, dat hy dit weer in 3 dae sal kan herstel en oprig? Maar dit alles weer in lyn met Jonas se 3 dae in die vis. Toch as Jesus hierdie vergelyking met Jona maak, om 3 dae in die hart van die aarde te wees, dan is dit Jesus wat dit gewil het. Jesus het nie dinge oor hom laat kom, wat hy nie die mag sou kon hê om te keer dat dit nie gebeur nie. Hy het hom laat kruisig. Sy sterwe was 'n wilsdaad. Hy laat hom begrawe. Selfs om in die hart van die aarde te lê, was sy gehoorsaam, dat sy liggaam ook die koringkorrel word, wat op die grond val. Die graf word alles deel van wat hy hom in laat verneder het. Sy graf is nie maar 'n natuur noodwendigheid nie, dat daarom gaan dat dooies moet nou maar begrawe word nie. Jouself sy graf is die opneem van 'n vonnis en 'n straf. Hy gaan gestraf daardie graf binne, dat geen kind van God sy graf as straf moet sien oor wat die mens verkeerd gedoen het, die mens wat in Christus sterwe nie. Christus het dus die straf uit ons grafte weggeneem. Hy het as te ware ons grafte geheilig. Wanneer ons begrawe moet word, dan kan ons met hom begrawe word, deur die doop in die dood, het ons al vroeër vanaand gelees. Ons ouwe mens is toe reeds begrawe. Daar kom dus nou 'n groot verskil. Dit is nie nou meer 'n geval van ek mens moet sterwe nie, maar ek mens mag ook nou sterwe. My graf word nie 'n breek met die verlede nie, maar my graf word nou deel van waar daar gesaai word. 'N liggaam word gesaai, en daar die saad dra in homself reeds die belofte van daar is 'n toekoms in Christus. Die oes wat daar sal wees wanneer die grafte sal oopgaan en alle gelowiges in liggaam en siel herenig sal word om dan ewig te lewe. As die belydenis is vra waarom hy begrawe moes word, dan spreek het so tot ons grafte. Om 'n kind van die Here te begrawe word nou dis iets van 'n roepingsvervulling. Want ons saai 'n liggaam in die geloof, en wie met trane saai, sal met gejubel maai. Maar dit bring ons ook by die laaste punt vanaand. Buiten die dood en die graf wat Jesus ingaan, praat ons belydenis ook van die hel. Ons laaste gedagte, hy het die hel ingegaan. Ons is nie rooms nie, ook hierin is ons nie liters nie. Luther kon hier nie sy roomse wortels breek deur te glo dat Jesus na sy sterwe in die hel was nie. Vir die ongelowige begin sy helle smart na sy aardse lewe. Ons kom stamelend daarby uit om te bely dat die helse magte was op Golgotha teen Jesus losgelaat. En as hy nie ook die hel sou oorwin nie, dan het hy die dood nie in sy volle omvang kon inwag en oorwin nie. Daardie ure van duisternis, was dit 3 ure bange duisternis. Dit was 3 ure van God verlate te wees. Dit maak die lewe hel. Om te besef, God is nie daar nie. Die hel is waar God nie is nie. Christus het hier die hel vertolk in 'n sin wat alles saambring, want die hel het dit saamgebring. My God, waarom het U my verlaat? Die hel het dus na Christus toe gekom, terwyl hy nog aan die kruis was. Maar as ons nou mooi lees wat ons in die katechismus bely, dan bely ons toch ook iets van Jesus se hele lewe op aarde was in 'n sekere sin hel. Dit alles, dat geen kind van God op aarde ooit sal kan en mag sê, dat my lewe is hel. Ons sal dit nooit kan sê. Luister weer mooi na ons belydenis, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees en myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus my van die helse benoudheid en pyn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het. Die hel kom ter sprake waar Christus aan sy siel gelei het. Sy hele lewe op aarde was daar sprake van onuitspreeklike angs, sprake van smarte, verskrikkinge. Maar die kruis was die swaarste van dit alles. Om van God verlate te moes wees, het die hel sy volheid gegee, wat vir Christus 'n totale leegheid, die grootste angs, smarte en verskrikking na sy mensheid moes beteken. Christus het die straf gedra van een wat selfs in die hel dieselfde straf moes ontvang, wat Christus ook deurgegaan het. Maar hy, vir die kind van God, 'n einde kon bring aan die helse straf, wat daar ook op ons sonde moes wees. daarom dat hy nie hel toe gegaan het nie, maar die hel het na hom toe gekom. Jy het die hel tegemoet gekom in alles wat die hel verskriklik maak. Wanneer die heiden of die ongelowige nou op aarde met losse helpraatjies met die helspot, is het op die einde geen grap nie. Om na jou dood met die hel te doen te kry, waar daar geen einde weer kan wees nie, maak dit geen grap nie. Dit wat Jesus kon klaarmaak, sal daar die mense nooit meer kan klaar kry nie. Sy oorwinning oor die dood, die graf, sy oorwinning oor sy eie hel, is waarmee hy kon klaarmaak, omdat hy daarvoor betaal het. Die hel kon hom vasgryp, maar nie vashou nie. Die hel moes hom weer loslaat, want Christus het ook die Satan oorwin. Daardie oomblik toe die Satan gedink het, dat die hel die laaste greep op Christus kon wees, dat die hel die hoogtepunt van hierdie vernedering moes wees, het die hel klaar sy mag oor hom begin verloor. Om net te kon praat van God verlatenheid, was alreeds die eerste losmaak van die hel. Toe was die hel alreeds sy mag oor hom kwyt. Om kort daarna te sê, dit is volbring. En hy het alles volbring. Ook sy oorwinning oor Satan. Om sy gees in die hande van sy vader te lê, in u hande gee ek my gees oor. En om ook die moordenaar te verseker, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis mos nie helse taal nie, maar hemelse. Dit het Jesus kon uitspreek, toe die hel vir hom reeds aan die verbygaan was. Hy het eintlik reeds oorwin het. Ons sluit dus vanaand af met wat vir Jesus die grootste swaar moes wees, dat hy ook daardeur moes gaan. Toch is die wonderlikste troos dit wat vir hom die swaarste moet wees. En dit kort voor hierdie maand wat ons weer sy geboorte ook wil herdenk. Die besef, God se kind hoef nooit deur dit te gaan wat Jesus daardeur moes gaan nie. Die katekismus sê dit so duidelik. Christus het my ook van die helse pyn en verskrikking en benoudheid verlos. Amen. Kom ons sing nou ook skrifberuiming 7. Ons sing daarvan die 6de en die 7de vers, uit druk en strafgerig bevry, merk niemand dit met medelee, dat hy van mense weggestoot en prysgegee is aan die dood. Skrifberuiming 7 vers 6 en 7, en dan bid ons saam.
Thank you.
onze Vader wat in die hemel is, ons besef, dit wat ons hier sing, dit wat ons vanuit die woord vir onszelf wil duidelijk maak, is so ingrijpend, is eindelijk dit wat woorde net kan aanraak, dit op 'n manier aan wil vat, maar toch is die diepte daarvan, die ingrijpe, dit wat Jezus vir ons kom doen het, hy het waarlik die dood ingegaan, gehoorsaam tot die dood toe, hy het die graf ingegaan, hy het die hel ingegaan. Dit wat ons belydend sê, dis ons belydenis, maar toch wil ons dit nie maar net sê nie. Ons wil dit werkelijk die som totaal noem van dit wat hom alles gekos het. En om dankbaar daaroor te wees, is so makkelijk om dit maar net te sê. Maar maak ons werkelijk dankbaar. Maak dat ons al hoe dieper daaroor sal nadink. Ja, selfs in 'n tyd waar die wêreld ligtelik met liggies en met glans en met wiege woordjies mooi dingetjies wil voorhou, en toch besef ons oor sy krib hang alreeds vanaandse belydenis. Oor sy krib hang alreeds die skaduwee van die kruis. Hy wat gebore moes word om te sterwe. Ja, dat hy moes sterwe omdat die hel oor hom losgeraak het. Mag hy gee dat ons sal besef die bevoorregte posisie waarin ons is, die groot omruiling wat daar plaasgevind het, hy in ons plek, sodat ons nou in sy plek, so tot u mag nader. Ja, nie maar net, hy in ons en ons in hom nie, maar dat hy werkelijk nou ook vir ons aan u rechterhand bid en intree, dat hy daar spreek as die lewende, as die een wat werkelijk opgestaan het en opgevaar het, en in die volmaaktheid, wat vir ons ook maar net weerstamel in die saligheid insluit, kan verteenwoordig. Mag hy gee dat ons dan werkelijk in hom sal wees, want hy is in ons, as ons so tot u bid. Amen. Geleentheid vir die insameling van die liefdegawes, en dan sing ons ten slotte uit Skrifpryming 10, ons sing daar van die eerste en die tweede vers, Skrifpryming 10 vers 1 en 2, nadat die liefdegawes opgeneem is. Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.